Και θα διαβάσουμε από το 7 εδάφιο. Θα το διαβάσω λίγο και μετά θα το αναλύσουμε λεπτομέρεια. «Εάν μείνετε εν εμή και η λόγη μου μείνωση εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολύ, και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Καθώς εμέ αγάπησε ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν εμήν η χαρά μου και η χαρά η μόνα είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλύτερα ταύτη αγάπη δεν έχει ουδής, του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν μένετε σε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνη, ο Κύριος αυτού εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά τον πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά το πατρός, εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους». Είναι αυτό το κεφάλαιο το οποίο καθορίζει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν τα έχουμε δει οι περισσότεροι από εμάς. Και εδώ είναι το περίεργο τώρα. Αφού δεν τα έχουμε δει, πώς γίνονται? Και λέει τώρα εδώ, εάν μείνετε μαζί μου, και πώς μπορούμε να μείνουμε με τον Χριστό που είναι πνεύμα τώρα? Ο Χριστός είναι πνεύμα, αλλά ο Λόγος ο οποίος μας έφερε από τον ουρανό, τι είπα να πει αυτό, ισχύουν στον ουρανό αυτά που μας λέει εδώ. Αυτό το καθεστώς θα υπάρχει, αυτό που είχε καθορίσει ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και ήρθε στη γη και ανανθρωπίστηκε. Και ο Λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Από τη στιγμή που αμφιβάλλω στο Λόγο τούτο, δεν δέχομαι το Θεό. Αν όμως δεχτώ το Λόγο, τότε κατοικεί μέσα μου. Πώς κατοικεί? Επειδή το γνωρίζω. Γνωρίζω κάτι και το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Επανάληψη αυτού που γνωρίζω. Μου θυμίζει το εδάφιο. Οπότε, δεδομένη στιγμή που θέλω να κάνω κάτι, με το εδάφιο που μου θυμίζει, κάνω το ανάλογο και επεμβαίνει ο ουρανός. Γιατί είναι η αλήθεια αυτή που με ελευθερώνει. Οπότε τι γίνεται? Δεν με ελευθερώνει όποτε θέλω όμως. Εδώ τώρα το θέμα. Θα με ελευθερώσει την ώρα που πρέπει. Και βλέπουμε όπως έλεγε και ο Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα, διότι έμαθα τα διατάγματά σου. Δεν τα ήθελα να τα μάθω. Ήταν δύσκολα. Στην ταλαιπωρία μου επάνω όμως ήρθα κοντά σου, είπα να γίνει το θέλημά σου, αλλά βοήθησέ με και έμαθα πώς λύνονται αυτά τα δύσκολα προβλήματα στη ζωή μου. Και λέει, αν μείνετε λοιπόν μαζί μου, πώς φαίνεται ότι μείνατε μαζί μου? Γιατί θα μείνετε τα λόγια μου μέσα σας. Δεν ακούω το λόγο και φεύγω και το ξεχνάω, αλλά τι κάνω? Όταν ακούω το λόγο, συγκρίνομαι με το λόγο. Πού βρίσκομαι σε αυτό το σημείο? Το κάνω εγώ? Θέλω να το κάνω? Αυτό είναι που λέμε, διαβάζουμε κάθε Κυριακή, να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Θέλω να κάνω αυτό που ακούω? Ή λέω, δεν γίνεται? Όταν πω δεν γίνεται, δεν πιστεύω στο Θεό. Για τα αδύνατα κάνει δυνατά αυτός. Οπότε τι γίνεται? Όταν ακούω αυτό το αδύνατο και λέω δεν το έχω κάνει, γονατίζω και του λέω, θέλω να το κάνω. Αλλά δεν μπορώ. Βοήθησέ με. Οπότε τι γίνεται? Στον κρούοντα θα ανοίξει, στον ζητώντα θα δώσει. Αυτό το αδύνατο γίνεται δυνατό μετά. Και πολλές φορές σηκώνομαι το πρωί επάνω και από εκεκτημένη ταχύτητα κάνω κάτι χωρίς να το καταλαβαίνω. Και λέω, κοίταξε τι έκανα τώρα, κάτι που δεν μπορούσα. Έτσι μας εκπλήττει ο Θεός με τις ενέργειές του. Γι' αυτό λέει τώρα, αν λοιπόν αφήσετε το λόγο μου να μπει στην καρδιά σας και θελήσετε να τον κάνετε, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι μέσα σας εγώ και θα σας βοηθήσω να το κάνετε. Αυτό λέει τώρα εδώ. Εάν μείνετε εμεί και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πώς θα γίνει αυτό? Ό,τι θέλω. Δηλαδή μπορώ να ζητήσω κανένα αυτοκίνητο τώρα, κανένα σπίτι? Να ρίξει ένα κεραυνό στο διπλανό μου? Όχι. Εδώ τώρα είναι. Εάν δεχτώ το λόγο και θέλω να τον εφαρμόσω, αυτομάτως θα μοιάσω στον Χριστό. Τι έκανε ο Χριστός? σταυρώθηκε για τους εχθρούς του. Τι ζήτησε ο Χριστός? Ούτε σπίτι να μείνει δεν είχε. Τα άνω ζητούσε. Να ευχαριστεί τον πατέρα και έκανε, ήρθε λέει, να κάνω όλο το θέλημα του πατέρα. Οπότε τι γίνεται? Αν μείνει ο λόγος μέσα, θέλω αυτό που ήθελε ο Χριστός. Άρα θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν κοντράρονται τα συμφέροντά μας και οι θελήσεις μας. Ό,τι θέλει αυτός θέλω και εγώ. Εκεί το βλέπω και γίνεται. Οπότε ζητάω στη ζωή μου να γίνει ακριβώς όπως το θέλει αυτός. Ό,τι λοιπόν εμποδίζει να γίνει το θέλημα, το βγάζει. Οπότε αυτό που θέλω γίνεται γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Αν όμως αρχίζω και ζητάω πράγματα που είναι της σάρκας και όχι του πνεύματος, δεν θα μου τα δώσει. Γιατί ποτέ ένας άνθρωπος που αγαπάει το παιδί του και είναι 10 χρονών ή 8 χρονών ή 12, δεν θα του δώσει το αυτοκίνητο να πάει βόλτα. Γιατί ξέρει, δεν έχει αντανακλαστικά, δεν καταλαβαίνει. Έτσι είναι και ο Θεός ο ουράνιος. Βλέπει τι μπορώ να χρησιμοποιήσει μαζί μου και να με χρησιμοποιήσει εμένα. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, ό,τι ζητάμε που είναι σύμφωνα με το θέλημά του θα μας το κάνει. Μπορεί να αρνηθεί αυτό? Δεν γίνεται. Γιατί ο λόγος είναι ο Θεός. Εν τούτο δοξάζεται ο πατέρας μου στο να φέρουμε καρπό πολύ. Δέντρα είμαστε να φέρουμε καρπό. Όταν λέει θα φέρουμε καρπό εννοεί τις πράξεις μας. Το δέντρο φέρνει καρπό το οποίο δείχνει αν είναι καλό ή κακό και κάνει πλούσιο ή φτωχό αυτό που το έχει. Θα μπορέσει να το φάει τον καρπό ή θα το πετάξει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δοξάζει τον πατέρα. Ο τρόπος που ζει είναι ανάλογος με τον Ιησού Χριστό και δοξάζεται ο πατέρας. Και ο καρπός ποιος είναι? Η αλλαγή. Από κακό δέντρο που ήμουν έγινα καλό. Αυτό που κάνω και αρέσει στο Θεό είναι αυτό που θεωρεί καρπό στη ζωή μου. Και είναι αυτό το οποίο θέλει οπωσδήποτε να με χρησιμοποιεί για να φαίνεται. Γιατί μας λέει πρέπει να φαίνονται και να εξαγγέλλονται, να προπορεύονται οι αρετές του ουρανού στη ζωή μου. Οι αρετές είναι ο καρπός, δηλαδή είναι ο τρόπος που έζησε ο Χριστός. Αγαπάω τους εχθρούς μου, υπηρετώ τους εχθρούς μου, ταΐζω, ποτίζω τους εχθρούς μου. Αυτός είναι καρπός ουράνιος. Πώς το κάνει ο καθένας? Δηλαδή πιστεύει κάποιος του λέει να πάει να ζητήσει συγγνώμη από τον εχθρό του? Δεν πάει. Αυτός θέλει. Πρέπει να κάνει ειδική κατάσταση στο Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, να καταλάβω τι γίνεται και τότε να μετανοήσω για ό,τι έχει γίνει στη ζωή μου και να πάω να βρω αυτούς. Να τα φτιάξω μαζί τους. Γιατί εκεί ταπεινώνομαι. Ενώ διαφορετικά υπάρχει ο εγωισμός, ο οποίος δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Όταν υπάρχει εγωισμός στον άνθρωπο μέσα, είναι η καταστροφή του. Γιατί αυτό τον απομονώνει από τους άλλους ανθρώπους. Ενώ ένας ταπεινός πάντα είναι καταδεκτικός με όλους. Και το βλέπει εύκολο κάτι τέτοιο να πάει να ζητήσει συγγνώμη ή να κάνει κάτι. Ο άλλος όμως που ζει μέσα στον εγωισμό δεν πάει ποτέ. Και σας λέω, είναι πολύ όμορφο να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Για να παρετούμεθα από το λάθος και να παίρνω δύναμη να μην ξαναπηγαίνω προς τα εκεί. Γιατί δεν αρκεί να μετανοήσω, αλλά να παραιτηθώ από τον τρόπο που ζω. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που ζω. Γι' αυτό λοιπόν δοξάζεται ο πατέρας μας, εάν έχουμε καρπό ουράνιο. Και θέλει να φέρουμε πολύ καρπό, δηλαδή να του δοθούμε απόλυτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λέει θα είμαστε μαθητές του. Και μιλάει τώρα για την αγάπη. Καθώς εμέ αγάπησε ο πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε την αγάπη μου. Την Κυριακή τι είπαμε? Θυμάστε? Η νύφη λέει η εκκλησία ετοίμασε τον εαυτόν της. Όχι περιμένω να με ετοιμάσει. Η εκκλησία, η νύφη ετοίμασε τον εαυτόν της. Εδώ τι λέει τώρα εδώ? Καθώς με αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εγώ θα μείνω στην αγάπη του. Ναι, πώς θα μείνω στην αγάπη του? Εάν ακούω αυτό το οποίο μου λέει και θέλω να το εφαρμόσω, μένω στην αγάπη του. Το λέει παρακάτω. Έτσι, εξαρτάται τι ακούω και πώς το ακούω αυτό. Δεν με κάλεσε για να κάνω κάτι που μπορώ εγώ, γιατί είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Αλλά για ποιον είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός? Για τη σάρκα. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν έχει στενή οδό και τεθλιμμένη, έχει βαρδιά οδό. Γιατί είναι ο ουρανός. Αν πρεσβεύω τα πάνω και ζητάω τα επάνω, ο Θεός είναι διαθέσιμος να μου δώσει τα πάντα. Αλλά αν ζω στη γη λοιπόν και ζητάω τα της γης, δεν κάνουνε, δεν χωράνε όλα στον ουρανό. Δεν θα μου δώσει κάτι που θα με καταστρέψει, θα μου δώσει αυτό που θα με πάει στον ουρανό. Και γι' αυτό καλούμε να μην κοντράρω με το θέλημα του Θεού, αλλά να θέλω το θέλημα του Θεού και να παραβλέπω το δικό μου. Γι' αυτό βλέπουμε, πάει ο Χριστός και λέει, Κύριε, αν μπορεί να παρέλθει το ποτήριο αυτό απ' εμού. Και δεν συμφωνεί ο πατέρας. Αυτό, δεν συμφωνεί σαν να έρθει στη γη και να του σώσει. Και λέει, να μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Τι βλέπουμε εκεί. Αν κρατήσει ο Ιησούς Χριστός το δικό του θέλημα να μην θέλει να πιει το ποτήρι, τελείωσε το έργο. Δεν σώζεται κανείς από εμάς. Αλλά βλέπουμε τον Ιησού Χριστό ότι γυρίζει και λέει το θέλημά σου να γίνει. Βλέπουμε τον Παύλο. Ένας άνθρωπος με θρησκεία, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με προσόντα, πετυχημένος σε αυτή τη ζωή, πάρα πολύ πλούσιος, γενικά με γνώσεις που δεν είχαν, ελάχιστοι είχαν την εποχή εκείνη, και όταν έρχεται η στιγμή που του μιλάει ο Θεός και του λέει σκληρό να χτυπάς σε κέντρα το πόδι σου, του λέει ποιος εσύ. Λέει εγώ είμαι αυτός που διώκεις. Οι χριστιανοί που διώκεις είναι δικοί μου. Και δεν του λέει τι θες να κάνω. Δεν ήταν εύκολο για αυτόν τον άνθρωπο. Είχε τα πάντα και πίστευε ότι είχε θρησκεία. Αλλά όμως του λέει τι θες να κάνω από την άλλη στιγμή και έπειτα. Εντάξει, είμαι λάθος, το βλέπω. Πίστευα σε ένα Θεό που δεν υπάρχει. Έτσι μου λέγανε οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι που δεν πίστευαν σε τίποτα. Αλλά τώρα όμως μου μιλάς. Γι' αυτό του λέει ποιος είσαι. Άμα ακούει λοιπόν πως είναι ο Θεός των χριστιανών, αυτομάτως, του λέει τι θες να κάνω. Είμαι σε λάθος. Πώς θα το διορθώσω. Είναι τεράστιο αυτό να είναι ο άνθρωπος πάντα έτοιμος να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί πρέπει να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Άμα τα αναλύσετε αυτά τα τρία, είναι αυτά τα οποία διαβάζουμε τώρα. Και λέει τώρα εδώ, εάν μείνετε την αγάπη μου, αν δεχτείτε το λόγο, τον αφήσετε να είναι ενεργό στη ζωή σας για τον εφαρμόζετε. Εάν λοιπόν τις εντολές μου φυλάτετε αυτές, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Τι λέει τώρα εδώ, μιλάει για μία σχέση αγάπης. Τι είναι η αγάπη, θυμόμαστε. Για να δούμε. 1016 σελίδα, επιστολή Κορινθίους 1, 13 κεφάλαιο, Ι' Γάμα. Εμείς οι άνθρωποι τώρα, και ο Παύλος μας παρακινεί να ζητάμε προφητεία και να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, ας πούμε, και να έχουμε γλώσσες, αλλά το πρώτιστο δεν είναι όλα αυτά. Είναι η αγάπη. Για να τη δούμε. Εάν λαλώ τα γλώσσα στον ανθρώπο και τον αγγέλο, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλα αλλάζω. Να, δεν έχεις άδειος. Που αν το χτυπήσω, κουφαίνεσαι από το θόρυβο που κάνει. Δεν σ' αρέσει ο θόρυβος που κάνει. Και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, προσέχτε. Και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν με έχω, είμαι ουδέν. Και αν τα πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δεν με έχω, ουδέν ωφελούμαι. Και τώρα αναλύει την αγάπη. Είναι τρομερό αυτό το οποίο λέει εδώ τώρα. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορώ να λέω αυτή τη στιγμή ότι σε αγαπώ, γιατί το σε αγαπώ είναι θέλω να σε υπηρετήσω. Τι να κάνω για σένα. Δεν είναι λέξη αγαπώ με αγαπάς. Γι' αυτό σκοτώνονται έξω. Παντρεύονται και μετά σκοτώνονται στον άλλο. Το αγαπώ είναι Θεός. Παραδίδομαι στο Θεό τελείως και με χρησιμοποιεί ο Θεός. Είμαι σκεύος τιμίας χρήσης και με χρησιμοποιεί. Η αγάπη είναι δύναμη, είναι εξουσία. Είναι η ατομική ενέργεια που γκρεμίζει όλα τα σχέδια του εχθρού. Λέει, αν δώσουμε αγάπη σε ένα εχθρό μας, βάζουμε αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Αλλά τι είναι η αγάπη, για να δούμε. Όποιος έχει την αγάπη του Θεού, το Θεό στην καρδιά του μέσα, μακροθυμεί. Δεν θυμώνει. Ό,τι και να γίνει στη ζωή, το πετάει. Μακριά. Να μην τον επηρεάζει. Και πώς το πετάει, αν δεν μπορεί, γονατίζει. Κρούει και μου ανοίγει. Γιατί? Γιατί υπάρχουν ορισμένες φορές που πρέπει να έχουμε κάποιον να μας κουρδίζει από κάτω και άμα είσαι με τη δουλειά μαζί, τι θα κάνεις. Είχα έναν άνθρωπο που έμπαινε στο γραφείο μέσα και με έβριζε με τα θεία. Όποτε μπαίνε μέσα. Και έλεγα τι να του κάνω. Γιατί τώρα? Γιατί του στερούσα την ακτινοβολία του άστρου του. Επειδή ήμουν σωστό στη δουλειά εκεί, ας πούμε, με έβλεπε σαν αντίζηλο. Θέλω να γίνει διευθυντής αυτός μεγάλος, ας πούμε, και εμένα με έβλεπε αντίζηλο. Οπότε έπαινε μέσα και με έβριζε. Και ξέρετε, εγώ πήγαινα από τις 6 ώρα στη δουλειά που αρχίζαμε, αυτός ερχόταν σε 9, τον κάλυπταν οι άλλοι. Και ήξερε πως δεν θα τον καρφώσω. Και έλεγα, Θεέ μου, δεν το αντέχω. Εσένα βρίζει. Και ο Θεός μου έλεγε υπομονή. Και τι έκανα? Πήγαινα περισσότερο στην προσευχή για να το ελέγξω. Δεν γινόταν αλλιώς. Και λέει τώρα, η αγάπη μακροθυμεί. Δεν τσακώνουμε. Ό,τι και να συμβεί. Και ύστερα πρέπει να προσέξουμε. Μπορεί να μην τσακώνουμε. Αλλά η γλώσσα αμαρτάνει την ημέρα 500 φορές. Για να κάνεις μια πράξη αμαρτίας πρέπει να τη σχεδιάσεις, να κάνεις, να δείξεις. Μπορεί να γίνει μια φορά την ημέρα. Η γλώσσα όμως 500 φορές την ημέρα μπορεί να σε βγάλει απ' έξω. Λέει κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Η αγάπη, τι λέει τώρα εδώ, μακροθυμεί, έτσι, αγαθοποιεί. Λέει να ταΐζουμε τους εχθρούς μας και να ποτίζουμε. Αγαθοποιεί. Τι έκανε ο Χριστός σε μένα? Το ίδιο. Ήμουν εχθρός του, τον έβρισα και αυτός σταυρώθηκε για να με σώσει. Και με έσωσε μετά από 30 χρόνια. 23 χρόνια, συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός που είναι αγάπη είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν τον αφήσω να κυριαρχήσει στη ζωή μου, τότε ό,τι ζητάω θα γίνεται. Μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Φθόνος, μου έκανε κάτι, δεν θέλω να το βλέπω. Θυμάμαι μια αδερφή που ήταν στην εκκλησία και λέει τον αγαπάω αλλά δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν θέλω να το βλέπω. Λέω εντάξει, ωραία αγάπη. Αυτό λέει και αυτός εδώ. Η αγάπη δεν φθονεί. Γιατί δεν φθονεί? Γιατί πάει στο Θεό άμα έφτασε στο σημείο να φθονεί και ζητάει να την καθαρίσει. Όταν πέσω στο δρόμο και λερωθώ και θα πάω σπίτι μου να αλλάξω και αν έχω πέσει και σε λάσπες μέσα, το συντομότερο. Το ίδιο γίνεται και πνευματικά. Έκανε κάτι ο άλλος, με πείραξε, το συνέστημα φορτίστηκε με αποτέλεσμα να εκδηλώσω κακία απέναντί του. Πρέπει να φύγει όμως. Γιατί αν δεν φύγει αυτή, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο. Θα το λυπήσω. Οπότε τι γίνεται? Δεν έχω πολλές επιλογές. Η μετάνοια είναι μία και ο Χριστιανός μετανοεί κάθε στιγμή. Γιατί κάνουμε τόσα πολλά λάθη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η αγάπη λοιπόν δεν φθονεί. Ο Θεός δεν φθονεί. Γιατί ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Αυτός τον πειράζουν και τον ευρίζουν. Δεν ήρθε να σώσει τους καλούς. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Αυθάδια. Εντάξει, άμα είναι με πιτσιρίκια μαζί τους και κάνουν κάτι, ας πούμε, μπορεί να αυθαδιάσει το ένα στο άλλο. Αλλά άμα βλέπεις ένα νέο και αυθαδιάζει σε κάποιο μεγάλο, τον πατέρα του δηλαδή, εκεί επάνω γυρίζει η κατάσταση. Δεν ντρέπεται λιγάκι? Δεν το σέβεται καθόλου? Οπότε τι λέει τώρα? Αν έχω αγάπη δεν αυθαδιάζω ποτέ. Δεν παίρνω αυτή τη θέση της αυθάδειας. Αλλά είμαι πάντα χαμηλών τόνων, υπομονή, ειρήνη και αυτό οπωσδήποτε δείχνει το Θεό. Αυτός είναι καρπός, τον οποίο μου δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Δεν επέρεται, δεν αφήνει τον εγωισμό να τον καταβάλει, γιατί ο Θεός περηφάνους οδετάσε τους ταπείνους διδυχάρι. Ποιος είναι ο υπερήφανος? Αυτός ο οποίος τον πειράζουν όλα. Ένας άνθρωπος που έχει εγωισμό μέσα του δεν ανέχει τίποτα. Εγώ είμαι ευαίσθητος. Δεν μπορώ εκείνο, δεν μπορώ το άλλο, δεν μπορώ το άλλο και ζει μόνος του. Απομονώνεται και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ήρθαμε στον Χριστό και λέει αν είμαι ιστάμενος ψηλά να χαμηλώσω, να πάω στο επίπεδο του Χριστού. Ο Χριστός άφησε τον ουρανό και τη δόξα. Όλα τα άφησε για μένα. και ήρθα στη γη. Αν είμαι κι εγώ ψηλά, θα κατέβω. Να πιω στο επίπεδό του. Και αν αυτή τη στιγμή με πειράζουν όλα και είμαι και απογοητευμένο με τον εαυτό μου, τα φαράγγελε θα τα γεμίσω. Θα ανέβουν στο επίπεδο του Χριστού. Δεν μπορώ να ακολουθώ τον Χριστό και να ζητιανεύω. Γιατί θα ζητήσω βοήθεια από τον Χριστό, θα με αλλάξει και η αλλαγή φαίνεται με τον τρόπο ζωής μου. Από ζητιάνος θα πιάσω να δουλέψω. Ή θα ζητήσω βοήθεια να μου βρει δουλειά. Οπότε θα σταματήσω πλέον να είμαι επέτης ή να ζω σε μια κατάσταση που να μην μπορώ να ομολογήσω Χριστό. Γιατί ο Κύριος λέει, αν ζητάς τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, εγώ θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι στη ζωή ετούτη. Αυτό είναι θέμα πίστεως στη μέση. Το πιστεύω. Αν το πιστεύω λοιπόν, θα πάω στον πατέρα μου πλέον, γιατί ο Θεός γίνεται πατέρας μου όταν πιστεύουμε σε αυτόν, και θα του πω, ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια άλλη ζωή. Μόνο εσύ αν με βοηθήσεις θα αλλάξει. Οπότε ζητώντας τη βοήθεια από αυτόν, βλέπω και αλλάζω κάθε μέρα. Διαβάζω το λόγο και ο λόγος με επηρεάζει. Είναι πνεύμα και ζωή. Μου δείχνει πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Οπότε έχω επιλογές μετά. Όταν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κάποια πράγματα, δεν έχω επιλογές. Όταν όμως έχω μάθει να ζω και να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός, έχω άπειρες επιλογές όπως έχει και αυτός. Και όταν κάποια στιγμή στερεύω από επιλογές, πάω και γονατίζω. Και του λέω, σε παρακαλώ, τι κάνω τώρα εδώ. Και ο Θεός απαντάει. Δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν κάνει πράγματα άσχημα για τους άλλους. Δηλαδή που χαρακτηρίζονται άσχημα. Δεν θα χτυπήσω κάποιον, δεν θα φτύσω κάποιον, δεν θα μουτζώσω κάποιον. Δεν ασχημονεί. Και τώρα άλλο πάλι αυτό εδώ, που είναι πολύ σοβαρό. Δεν ζητεί τα εαυτής. Ποιο φωτογραφίζει τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού? Τον Ιησού Χριστό. Αυτό φωτογραφίζει. Είναι το βιογραφικό του Χριστού αυτό. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Δεν κοιτάμε το συμφέρον μας, αλλά και των άλλων για να σωθούνε. Και ξέρετε, αν εγώ έχω σωθεί 23 χρονών και είμαι 55 χρόνια τώρα εδώ πιστός, πρέπει να είμαι σε αγιασμό να έχω πιάσει την κορυφή ή δυνατόν. Δεν μπορώ να περιμένεις από ένα χθεσινό που είχε έρθει ένα χρόνο ή 6 μήνες να είναι ανώτερος από σένα, που πολλές φορές δυστυχώς είναι, γιατί το έχει πάρει σοβαρά ο νέος και κάνει απόλυτη προσπάθεια, ενώ ο άλλος σου λέει εντάξει καλά είμαι και δεν κάνει προσπάθεια. Οπότε πώς φαίνεται στην Εκκλησία? Η ομορφιά φαίνεται από τη συμπεριφορά του κάθε ατόμου μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να είναι κάτι που να μας δυσκολεύει όλους και μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος να είναι χθεσινός και να τον αγαπάμε και να τον θέλουμε όλοι. Θα μου πεις, δεν πρέπει να αγαπάμε και τον άλλο? Βεβαίως. Και τους δύο, και περισσότερο τον άλλο που μου φτιάχνει οπωσδήποτε το καμίνι και μπαίνω μέσα. Γιατί αυτός με φτιάχνει, ενώ ο άλλος πάνω δεν με ενοχλεί. Έτσι, απειμένας, πολλές φορές όταν βλέπουμε και υπάρχουν άτομα τα οποία δεν υποτάσσονται, θα θέλαμε οπωσδήποτε να πάνε σε κάποια άλλη εκκλησία. Γιατί μας δυσκολεύουν. Δηλαδή δεν μπορεί να ασχοληθείς με όλους, ασχολείσαι με αυτόν συνέχεια. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν τον έβαλε μέσα στην εκκλησία για να τον πετάξω εγώ απ' έξω. Αλλά τον έβαλε για να δώσει εξετάσεις. Δεν διδάσκεις ότι υπάρχει αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Άμα τον αγαπάς αυτόν, τότε δεν είσαι δικός μου. Δεν αφήνεις το μέγεθος όλη της αγάπης, όλη την παρουσία μου να κατοικήσει μέσα σου. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, δεν ζητεί τα εαυτής. Και τι λέει, και δεν παροξύνεται. Δεν εκνευρίζεται. Ο Παύλος όμως λέει ότι μπορεί να θυμώσεις αλλά να μην αμαρτήσεις. Τι λέει παρακάτω όμως? Ότι δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού ο θυμός. Γιατί θυμώνω? Γιατί έχω συνέστημα. Στον παράδεισο είχανε συνέστημα? Όχι. Τι είχανε? Σπλάχνα. Τα σπλάχνα ο Θεός που είχε τα εκδήλωνε στα παιδιά του, τον Αδάμ και την Εύα, και είχαν και αυτοί το ανάλογο. Πότε ήρθε το συνέστημα? Όταν η Εύα άκουσε το διάβολο και είδε την παράβαση ότι είναι ωραία και θα γίνει θεά. Έτσι της είπε ο εχθρός. Οπότε μόλις έφαγε αρχίζει και δουλεύει το συνέστημα. Η σύγχυση, η αδικία και ιστορίες. Λέει, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, κρύφτηκα, λέει, γιατί είμαι γυμνός. Λέει, ποιος σου αποκάλυψε ότι είσαι γυμνός? Λέει, μήπως έφαγες από αυτό? Όχι εγώ. Όχι σπλάχνα, σεβασμός, αγάπη. Εσύ φταις. Γιατί αυτοί που μου έδωσες, μου δώσε να φάω. Το συνέστημα αμέσως. Φωνάζει την Εύα, για άλλα δώσει. Γιατί του δώσε να φας? Δεν το ήξερες αυτό? Το ήξερε η Εύα. Είχε πει το Όφη, όχι, δεν μας είπε να μην φάμε, να φάμε από όλα, μόνο από αυτό να μην φάμε. Και το άλλο σε λέει, σας είπε αλήθεια να μην φάτε? Και λέει, δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Ο Όφης. Με υπάτησε. Δηλαδή σε λίγο θα έφταιγε ο Θεός για όλα. Αυτό κάνει το συνέστημα. Γι' αυτό δεν το ελέγχω. Βλέπουμε ότι περνάει τώρα στον καλό Σαμαρίτη ο ιερέας, ο Λεβίτης, περνάνε δίπλα το πληγωμένο. Ο πληγωμένος με τα ρούχα που δείχνει δεν πρέπει να είναι Ισραηλίτης. Το συνέστημα δεν με αφήνει να πάω. Γιατί δεν με αφήνει? Δεν είναι δικός μας. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν έχει την ανάγκη σου. Δεν είναι ο πλησίος σου. Όχι, δεν πάω. Εγώ δεν έχω καμιά επαφή μαζί τους. Τι είναι αυτό που τον κάνει και δεν θέλει να πάει? Το συνέστημα. Ο άλλος περνάει, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει Θεό ή έχει όλους τους θεούς. Με το που τον βλέπει, το χτύπησε τα σπλάγνα του. Δηλαδή, βλέπει ένα άνθρωπο πως έχει ανάγκη και δεν βλέπει τίποτε άλλο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του συναισθήματος και τα σπλάχνα. Θέλει να βοηθήσει οπωσδήποτε, έστω και αν ξοδευτεί. Τον παίρνει, κατεβαίνει από το γαϊδουράκι, βάζει το πάνω στο γαϊδουράκι αυτόν, τον πάει, λέει, σε ένα πανδοχείο κάποιο εκεί που μπορούσε να τον βοηθήσουν και λέει στον πανδοχέα, λέει, επειδή έχω δουλειά, γιατί και άλλοι δύο δουλειά είχαν. Ο ιερέας έπρεπε να κηρύξει. Ο άλλος έπρεπε να κανονίσει τα πράγματα της εκκλησίας. Ήταν Λεβίτης. Σηκώνανε κιβωτό και όλα αυτά τα πράγματα που κάνανε. Αυτοί οι δύο που ήταν με το Θεό δεν είχαν σπλάχνα, είχαν συνέστημα. Ο άλλος που δεν είχε Θεό είχε σπλάχνα. Γιατί το είπε ο Χριστός? Για να δείξει ότι πολλές φορές οι Σαμαρίτες είναι καλύτεροι από τους άλλους που λένε πως το γνωρίζουν. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα ευθύς, δεν παροξύνεται. Και τελειώντας τι λέει? Δεν διαλογίζεται το κακό. Είναι αγαθή. Ο Θεός είναι αγαθός. Όταν κατοικεί μέσα μου γίνομαι κι εγώ αγαθός. Αλλιώς δεν μπορώ να κατοικήσει. Τι πάει να πει αγαθός? Δεν έχω κακό για κανένα. Και όποιος με εχθρεύει τον αγαπάω. Προσεύχομαι για αυτόν. Δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Και συνεχίζοντας λέει, πάντα ανέχεται. Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να τα κάνει όλα αυτά? Ο Ιησούς Χριστός. Τι μας λέει? Να γίνουμε μαθητές του. Να μαθητέψουμε στον τρόπο που έζησε εδώ. Να μαθητεύσουμε κι εμείς. Αυτός που μαθήτευσε, εξ όσων έπαθε έμαθε, αλλά χωρίς αμαρτία. Γιατί ήταν χωρίς αμαρτία? Γιατί ό,τι του έφερνε ο Κύριος να μάθει, το δεχότανε με ευχαρίστηση. Να το μάθει. Εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα, λέει. Τι είπα να πει αυτό? Ήρθα να μάθω πώς ζείτε και να ζήσω έτσι που να αρέσει τον Πατέρα, για να με βοηθήσει να νικήσω και να νικήσετε κι εσείς. Όπως νίκησα εγώ, θα νικήσετε κι εσείς. Θαρσείτε, λέει. Μην απογοητεύεστε. Πάρτε θάρρος. Ό,τι επιτρέπω στη ζωή σας είναι για να έχετε νίκες. Τι είναι οι νίκες, αδερφιά μου? Πρέπει να έχω μάχη για να έχω νίκη. Αλλά πώς μάχομαι εγώ? Με τον τρόπο που νίκησε ο Χριστός. Με την αγάπη που λέει τώρα εδώ. Εάν αυτή τη στιγμή θέλω αυτά που διαβάσαμε για την αγάπη να κατοικούν μέσα μου, τότε φεύγει και ο φόβος. Η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό δεν φοβάται τίποτα άλλο. Γιατί κατοικεί μέσα του. Και κατοικεί δια της αγάπης. Γι' αυτό βλέπουμε και ο Ιωάννης μιλάει συνέχεια για την αγάπη. Είναι ο μαθητής της αγάπης. Έτσι λοιπόν υπάρχει τώρα ένα μοσαϊκό. Ο κάθε άνθρωπος που διαβάζει αυτό κρατάει κάτι ή απορρίπτει ό,τι θέλει. Στο χέρι του. Γι' αυτό βλέπουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και καμιά φορά που ακούμε κάτι περίεργο και γίνεται σε κάποια εκκλησία, αυτό που λέω εγώ σαν πρώτο πράγμα, λέω όλα γίνονται. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να ακολουθήσει απόλυτα τον Χριστό, αλλά τον ακολουθεί όπως τον βολεύει η σάρκα, όλα γίνονται. Και μπορεί να τσακωθεί και μπορεί να χτυπηθεί με κάποιον και μπορεί να δικήσει, τα πάντα μπορεί να κάνει. Ο άνθρωπος όμως που έχει επαφή με το Θεό δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε πριν τον καλέσει. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί έχει μέσα του αυτό το θησαυρό και δεν θέλει να τον εχάσει. Τον προσέχει. Για να είναι αξίας πρέπει οπωσδήποτε να τον εκτιμώ και να τον προσέχω. Μην μου τον κλέψει ο εχθρός. Και έτσι λοιπόν η αγάπη με όλα αυτά τα χαρίσματα και τα δώρα που έχει δώσει ο Θεός, εάν δεν υπάρχει στην καρδιά μου μέσα, τότε είμαι κάτι κενό και άχρηστο για τον ουρανό. Γι' αυτό σας διάβασα από την αρχή. Ούτε γλώσσες, ούτε χαρίσματα, τίποτα. Όλα η αγάπη είναι που τα επισφραγίζει και τα δίνει στον άνθρωπο. Και είναι τεράστιο πράγμα αυτό οπωσδήποτε να συμβαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή εφόσον συμβαίνει λοιπόν, είναι αυτό που μας συστήνει με τον ουρανό και μας ενώνει με τον ουρανό. Να πάμε πάλι στο ΙΕ και να τελειώσουμε από εκεί. Εάν λοιπόν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διεναμένη εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Για προσέχτε, δεν μιλάει για χαρά, μιλάει μια πληρότητα χαράς. Εάν κατοικεί μέσα μου η αγάπη, κατοικεί ο Θεός, δεν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, τότε η χαρά μου είναι πλήρης. Ξέρετε τι είπα να πει όταν λέει χαρά πλήρης? Δεν μπορεί τίποτα να την κλονίσει. Δεν μου λείπει η χαρά για να ψάχνω περισσότερη. Έχω την πληρότητα της χαράς που έχει δώσει ο ουρανός και είναι κάτι μη σαλευόμενο. Δεν χάνεται από τον άνθρωπο που την έχει. Γι' αυτό είμαστε πάντα ευδιάθετοι. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας. Και μας λέει στο λόγο του μέσα, η δύναμή μας είναι η χαρά του Κυρίου. Η μεγαλύτερη παρηγοριά που υπάρχει στον άνθρωπο όταν περνάει δυσκολία είναι ότι ο Θεός του ζει και τον αγαπάει. Και εφόσον ζει και τον αγαπάει, θα τον επισκεφτεί στη δύσκολη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος ο άνθρωπος. Θα του δώσει λοιπόν την υπομονή και τη δύναμη και την αγάπη να μείνει σε αυτό που σηκώνει, να υπομείνει, μένει υπό του φορτίου μέχρι ο Θεός να του το πάρει. Και μετά θα λέει, τόσο απλό ήταν. Είχα ένα βουνό το οποίο έφυγε. Και αυτό το έχουν νιώσει μόνο αυτοί που είναι σε δυσκολίες. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος από καρκίνο και τώρα καθαρίζει ο Θεός σε μια στιγμή μέσα, το βουνό έφυγε. Ο Νεεμάν. Πάει και του λέει ο προφήτης, πήγαινε βούτυξε μέσα, δεν το είδε σωστό, γιατί ήταν στρατηγός και ήθελε τα δικά του, του λένε οι άλλοι, για κάτσε. Για να θεραπευτείς δεν ήρθες. Κάνε το να δούμε. Και πάει και το κάνει. Και φεύγει το βουνό, η λέπρα. Σε μια στιγμή μέσα έγινε το δέρμα του σαν μικρού παιδιού. Τα προβλήματα τα δικά μας δεν είναι προβλήματα του Θεού. Με την άποψη όχι πως δεν ενδιαφέρεται για μας. Αλλά ο Θεός τι λέει? Άφησε με να στο πάρω. Εγώ δεν τον αφήνω όμως. Γιατί βάζω όλα τα μέσα γύρω να λύσω το πρόβλημά μου. Και στο Θεό εντάξει. Ο Θεός έχει τόσο τώρα με εμένα, θα ασχοληθεί. Μέχρι εκεί φτάνομαι πολλές φορές. Μα γι' αυτό με κάλεσε να γίνω παιδί του, για να ασχολείται μαζί μου. Εγώ όμως αυτό δεν γίνεται. Για μένα δεν γίνεται, για το Θεό γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ταύτα ελάλησα από εσάς λοιπόν για να έχετε πλήρη τη χαρά σας. Να μην έχουμε κενά μέσα στην καρδιά μας. Να καλύψει όλα τα κενά η παρουσία του. Εμείς έχουμε κενά και γι' αυτό ψάχνουμε δεξιά αριστερά να τα γεμίσουμε. δεν γεμίζουν μεσαλευόμενα. Γιατί τη μία υπάρχει, την άλλη φεύγει. Ο ένας χαίρεται για κάτι που είναι και μετά μαθαίνει κάτι και σκάει τελείως. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Θεό στην καρδιά του μέσα και ζει για αυτόν, δεν έχει αυτές τις ταλαντώσεις. Το να γίνω μασασέρ μια πάνω μια κάτω είναι το συνέστημα. Ενώ τα σπλάχνα αγαπάω και κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, είτε έτσι είτε αλλιώς είναι μονόδρομος. Οπότε δεν πέφτω ποτέ στο συνέστημα. Δεν διαλέγω. Ό,τι θέλει ο Θεός θα κάνω. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ήρθε και έσωσε και το ληστή την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε κάλλιστα, αφού τον έβριζε προηγουμένως, να πει έτσι που μου φέρθηκες δεν σε θέλω να σε βλέπω. Δεν έκανε έτσι, τον έσωσε. Δεν είχε συνέστημα, είχε σπλάχνα. Τεράστιο πράγμα αυτό, αυτή η διαφορά. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Δεν ήρθε στη ζωή μας για να περάσουμε καλά εμείς. Ήρθε στη ζωή μας για να μας μάθει να περνάμε καλά κάνοντας το θέλημα του Πατέρα για να προετοιμαζόμαστε να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Εκεί που είναι ο Κυριός μας θα είναι και η δούλη Του. Αν είμαι δούλος στη ζωή ετούτη και υπηρετώ αυτά τα πράγματα εδώ, έχω καρπό ουρανού, θα είμαι αιώνια μαζί Του. Και λέει, αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε λοιπόν ο ένας τον άλλο, αλλά όπως σας έδειξα εγώ, όχι όπως εσείς ξέρετε. Τεράστιο. Μεγαλυτέρα ταύτη αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Τι λέει τώρα εδώ. Μεγαλυτέρα αγάπη δεν υπάρχει από το να βάλει κανείς την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Να δώσω τη ζωή μου για κάποιον από εμάς. Απλό. Τη δίνω. Και εδώ δεν μπορώ να τον ανεχτώ τον άλλον να μιλήσω μαζί του. Δεν θέλω να ακούω για τον άλλον. Από εκεί. Ή πολλές φορές ας πούμε να μπορούσα να έρθει καμιά γροθιά σε κάποιον. Τι λέει εδώ όμως. Ότι θα βάλει τη ζωή του για μας. Για ποιους. Για τους αμαρτωλούς. Δηλαδή αυτούς που το βρίζουν, το κακολογούν, αυτό που δεν το θέλουν. Μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του θα τους περιμένει. Να τους σώσει. Αν ζητείς θα τον σώσει. Τελευταία στιγμή. Θα μου πείτε εντάξει. Αλλά θα μπορέσει να τον ζητήσει την τελευταία στιγμή. Αφού έχει μάθει να μην τον ζητάει και να μην πιστεύει ότι υπάρχει. Εκεί είναι το δύσκολο. Αν τον ζητείς θα τον σώσει. Αλλά είναι δύσκολο αφού έχει μια προϋπηρεσία 50-100 χρόνια με τον εχθρό εκείνη τη στιγμή να πιστέψει απόλυτα. Οπότε αν δεν πιστέψει, δεν σώζεται. Ενώ ο άλλος ο οποίος μπαινόβγαινε μέσα, μωρά, παρθένος ή οτιδήποτε, είναι εύκολο. Γιατί ξέρει το δρόμο. Ο άλλος δεν το ξέρει. Πώς θα τον μάθει τελευταία στιγμή. Αλλά αν είναι προβατάκι και ήταν σε λάθος θέση, δεν είχε τη σωστή διδασκαλία, δεν είχε αυτά, πάλι το περιμένει. Και αν τον ζητήσει έστω και με τα λάθη, θα τον πάρει πάλι. Και εκείνη η όλη ιστορία. Και μας λέει λοιπόν, εγώ έβαλα τη ζωή μου για όλους αυτούς και το ληστεί ακόμα και θα το βάλω πάλι τη ζωή μου για αυτόν. Εσείς θέλετε να είστε φίλοι μου ή να είστε μόνο αδέρφια μου. Ξέρετε πολλές φορές τα αδέρφια άμα δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους δεν εμπιστεύεται το ένα το άλλο. Ενώ στους φίλους εμπιστευόμεθα. Αν έχουμε ένα καλό φίλο καρδιακό θα το εμπιστευτώ τα πάντα. Και ξέρετε λέει παρακάτω ότι το φίλο το εκμυστηρεύεσαι τα πάντα. Και λέει ο Θεός, θα κρύψω από τον Αβραάμ το δούλο μου τι πρόκειται να κάνω με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Προσέξτε, στον αδερφό του μπορεί να το κρύψει. Αλλά ο Θεός λέει, αυτός που είναι φίλον θα το αποκαλύψει τα πάντα. Και γι' αυτό βλέπουμε, άλλοι πεθαίνουν ξέροντας το πότε και πώς και άλλοι πεθαίνουν χωρίς να ξέρουν τίποτα. Στα καλά καθούμενα βρίσκεται ένα έφραγμα και φεύγει. Ο άνθρωπος που έχει τον Θεό που είναι η αγάπη μέσα στην καρδιά του και τον σέβεται, πάντα ο Θεός του λέει τι πρόκειται να κάνει με τη ζωή του και τον προετοιμάζει. Και γι' αυτό οι περισσότεροι από αυτούς είναι ενημερωμένοι τι θα γίνει περαιτέρω. Και γι' αυτό δεν πέφτουν σε εκπλήξεις ή σε αντιθέσεις ή σε φοβίες ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο Θεός είναι φως. Και όπου κατοικεί αυτό το φως του, πλημμυρίζει τον άνθρωπο και τον ενημερώνει για όλα αυτά. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, τι είναι η αποκάλυψη? Αποκάλυψη Θεού. Πρέπει να είμαι σε αγιασμό για να αποκαλυφθεί. Δεν πλησιάζει ένα άνθρωπο που είναι μολυσμένος, ένας άνθρωπος που είναι αμαρτωλός, με τη θέλησή του. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας λέει πάρα πολύ ωραία λόγια. Ο δούλος δεν εξεύρεται καμία ο Κύριος αυτού, εσάς δε είπε ο φίλος, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, εγώ εξέλεξα εσάς. Δηλαδή εσείς, οι θρησκείες τι έχουν κάνει? Έχουν εφεύρει έναν τρόπο και φτιάξαν ένα Θεό. Μια θεωρία μαζί του. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι φτιάξαν το Θεό. Εμείς δεν το φτιάξαμε το Θεό εμείς. Γιατί τον Αβραάμ του είπε έλα έξω, πήγαινε στην έρημο, να σε έχω δικό μου, να σε μάθω, να με προσέχεις, να με σέβεσαι, να με αγαπάς, να με καταλαβαίνεις. Ο Θεός τον κάλεσε. Ο ζωντανός Θεός. Ενώ όλες οι θρησκείες έχουν φτιάξει ένα Θεό δικό τους και τον ακολουθούν. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ. Και γι' αυτό μας το λέει αυτό. Εγώ εξέλεξα εσάς και γιατί σας διέταξα, τη λέξη διέταξα την λέει μια-δυο φορές μέσα σε όλη τη γραφή. Η μία είναι αυτή εδώ. Δια να υπάγετε εσείς να κάμετε καρπό και ο καρπός σας να μένει ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός με το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Τι είπα να πει ο καρπός σας να μένει? Σε σώζω, σε αλλάζω και εσύ τι κάνεις? Κάποια στιγμή λοιπόν, από συνήθεια για τα παλιά δεν κάνεις αγώνα να τα πετάξεις. Παρασύρεται από μια παλιά συνήθεια και γυρίζει πάλι πίσω. Βλέπουμε ο άλλος θα τον βγάζει από τα ναρκωτικά και βγαίνει και μετά από ένα χρόνο τον βλέπεις πάλι και γυρίζει μέσα. Γιατί? Γιατί δεν εδόθηκε στο Θεό. Δεν του έδεσε όλο τον εαυτό του να τον καθαρίσει. Από τη στιγμή που έχω πολλές αγάπες, ο Θεός δεν μπορεί να με πλησιάσει. Γιατί λέω να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη σκέψη και με όλο μου το πνεύμα. Αν τον αγαπήσω έτσι και τον πλησίω μου σαν τον εαυτό μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο καρπός μένει. Αυτός είναι ο καρπός. Να έχω το Θεό στην καρδιά μου μέσα για να φαίνεται με τον τρόπο που ζω. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ. Σας διατάζω λοιπόν να υπάγετε και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Μην είστε μετάβλητοι. Μην ζείτε με το συνέστημα. Όταν σου πει καλά ο άλλος τον βλέπεις με καλό μάτι, άμα σου λύσει κανένα πρόβλημα τον έκανες Θεό σου και όταν την άλλη στιγμή ας πούμε έρθει η δυσκολία τον ξεγράφεις. Αυτό είναι το συνέστημα. Εμείς ακολουθούμε τον Κύριο και έχουμε σκλαβωθεί από την αγάπη Του. Έχουμε και είναι δούλοι της αγάπης Του. Και είναι τεράστιο αυτό. Εάν λοιπόν τώρα εσείς κάνετε αυτό που διέταξα ή αυτό που σας παρακάλεσα και κάνετε καρπό, δηλαδή προχωράτε πνευματικά, κάθε μέρα προσπαθείτε και βελτιώνεστε, ο καρπός σας μένει λοιπόν και αυξάνει, τότε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός μου, στο όνομά μου, θα σας το δώσει αυτό. Λύση των πνευματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζω. Θέλει να προχωράω και να κάνω περισσότερο καρπό. Αλλά όμως πιο πάνω λέει ότι το κλίμα το κλαδεύει στην καλή περίπτωση. Στην άσχημη περίπτωση το κόβει. Το κλονάρι που έχει αυτή τη στιγμή ξεραθεί το κόβει τελείως από τη ρίζα. Αυτό λέει που φέρνει καρπό τι κάνει, το κλαδεύει. Του κόβει το άλλο από το οποίο τρώει από τη δυνατότητα να βγάλει καρπό. Και αυτό το κλαδεύει όταν θα έρθει δεν ρίχνει, ξέρεις, μπόι να μεγαλώνει το κλίμα, αλλά βγάζει στα ήδη κομμένα από εκεί πέρα καρπό γιατί όλη την ενέργειά του τη δίνει εκεί, στον καρπό. Το κλάδεμα ποιο είναι? Η δυσκολία που επιτρέπει. Αυτή τη δυσκολία που θα φέρουμε καρπό την αγαπάμε? Αυτό είναι το καμίνι των θλίψεων. Είναι αυτό που καθαρίζει το χρυσάφι. Και ανεβαίνει η αξία του όσο το καθαρίζει. Γιατί όταν λέει καθαρίζει εννοεί προσμίξεις. Αν 25 καρατία θα γίνει 20, θα γίνει 18. Το ίδιο πράγμα είναι και με τον καρπό που γίνεται. Το κλίμα το κλαδεύει και φέρνει καρπό, φέρνει αξία περισσότερη. Γιατί από εκεί που έβγαζε 10 τόνους στα φύλλα θα βγάλει 25, παραδείγματος χάρη. Αυτός είναι ο καρπός που θέλει από εμάς. Η αύξηση. Αλλά όλα αυτά γίνονται δια της αγάπης, δια της παρουσίας του Θεού. Και η αγάπη δεν είναι αυτή που ξέρουμε, είναι αυτή που γράφει εδώ. Το οποίο πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να την μελετάω, αλλά να την εφαρμόζω. Στην εξέλιξη, καθώς την εφαρμόζω και δυσκολεύομαι εγώ, τότε χαμηλώνω. Γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Αν όμως μπορούσα να τα κάνω όλα, θα ήμουν στην κορφή, δεν θα μιλάγα σε κανένα από εσάς. Γιατί ήμουν το κάτι άλλο εγώ. Όταν πίστεψα έτσι έλεγα. Τώρα όμως που ξέρω ότι είμαι ένας από εσάς που προσπαθείτε, είμαι το ίδιο με εσάς. Αγώνα κάνω κι εγώ. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ο ένας την προσευχή του αλλού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.